up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simon Gauffin. Sannelig flyter det godt om dagen. Med den fjerde strake seieren på rad har Arsenal festet et slags grep, i hvert fall, om den fjerde billetten til fotballens forrettede land. Og på en dag da forsvarsspillet ikke var av vanlig solid kaliber, var det desto mer gledelig å se Artetas menn dra fram, er det lov å si, Wenger-ball. Ikke én, ikke to, men tre ganger. Igjen ble det nervepirrende, Magnus, men desto bedre smaker det vel.
Det smakte velsmakende. Altså, du sier Wenger-ball, og da tenker jeg jo at det var jo, hvis man tenker litt sånn Wenger etter Invincibles, så det forsvarsarbeidet vi så i dag også, så var jo det her egentlig både et gufs og et glimmer fra fortiden.
Ja, men rett og slett, vi snakket litt om det før vi gikk på her, at det var jo det beste fra, ja, kanskje det beste offensivt fra Wenger, og noe av det verste defensivt, for det var ikke måte på hvor mye vi rører bakover til tider i dag. Vi sitter jo her en søndag kveld som vanlig, og har kampen sånn noenlunde bearbeidet, så vi får prøve å si noen vettige ord om hva som skjedde, både framover og bakover. Først og fremst skal vi vel klare å glede oss over at det ble nok en trepoenger, altså. Som sagt, fjerde seier på rad, fjerde ettmålseier. Det er jo en egen kunst det der å hale de tette kampene i vår favør, og det har vi blitt ganske gode på nå.
Det har vi definitivt blitt, og når man ser liksom på den line-upen av lag som kjemper om den fjerdeplassen, så ser du jo, det er Manchester United, Tottenham, West Ham og Wolverhampton, hvis du er snill. De har jo tatt tre på rappen nå, men også er det Arsenal. Og så er det Arsenal igjen da, fordi at vi på en måte, det er jo oss selv som står i veien for den billetten der, først og fremst, ja. Fordi at de andre, de kommer ikke til å legge noe voldsomt press på oss, det er kun oss selv som kan fukke det til, så det blir spennende å se hvordan vi klarer å ta den kampen mot oss selv, ja. Fram mot mai.
Jeg er ikke noen tvil om at dette er virkelig våre egne hender. Jeg vet ikke om det er en god ting, eller om det bare skaper mer nerver. Om det var nerver i det hele tatt som var til stede i dag, eller om det bare var en litt sånn dårlig konsentrert og litt ufokusert gjeng defensivt. Det var i hvert fall mye rart som skjedde der. Vi skal snakke mye om kampen, selvfølgelig. Vi har vel litt andre ting på agendaen enn å gå. Må vi innom livet i Vest-London, hvor The Roman Era går mot slutten. Det tenker jeg jo absolutt er relevant for vår del, i en tid hvor det stadig blir flere utfordrere til den topp 4-plassen. Så kan vi jo drømme og spekulere litt rundt hva som kan skje etter at russeren turer ut av London. Og så har vi vel også litt andre ting på plakaten. Men aller først så føler jeg for å si én ting, og det var at den forrige episoden, hvor du hadde med deg Sivert fra London, er noe av det bedre jeg har hørt, altså. Altså det klart bedre jeg har hørt på den podcasten her, men også sånn generelt i podcastproduksjon, så synes jeg det var høyt nivå. Du leverer jo, Magnus, på et kjempenivå som programleder, så jeg lurer bare på om jeg skal legge mikrofonen på hylla, la deg ta over, og så heller hente inn litt pro-gjester fra London uke etter uke, så går denne podcasten til enda nye høyder. Men jeg koste meg. Det blir vanskelig å leve opp til den samme leveringen i tida fremover, men jeg skal gjøre mitt beste.
Det er hyggelig å høre. Men jeg må huske på det at, du som står i det her hver uke må levere med et større press enn meg. Jeg kan jo på en måte sitte og bli inspirert av deg i samfulle episoder, sånn at plutselig når jeg får muligheten så har jeg på en måte noen skyts, samtidig så er jeg helt klar på at du er den beste programlederen der, og så føler jeg at gjesten leverte så godt at det var lett for meg å være programleder. Da. Han sendte en melding til meg i dag, og en video fra borteseksjonen på
Vicarage,
ja. Det er så mange veier og roader i Premier League, så jeg sliter litt av og til. Og det så veldig greit ut. Ja. Han gleder seg til å møte oss neste gang når vi skal til England. Så nå blir det vei i vellinga fremover. Nå er det good times både på og utenfor banen. Vi skal sørge for at det utenfor banen ikke blir noe dårligere neste år i hvert fall.
Nei, virkelig. Det er sånn at det skal synges høyere enn det noen gang har blitt sunget før. Nå har jo vi fått oss billetter på øvre del, da, og det er jo noe kjipt sånn sett, med tanke på at du da i større grad blir sittende enn stående gjennom kampen. Men vi får ta det godt ut på puben både før og etter match. Men vi skal ikke bruke alt for mye av introen her på å snakke om neste helg. Det kan vi eventuelt runde av med, bare for å liksom lage en liten stemningssetter før vi jetter av gårde på fredag. Mm. Før vi hiver oss i kast med kampanalyse og så videre, så er det vel også på sin plass å minne om samarbeidet vårt med Arsenal Norway, som jo går som et skudd, må jeg si det. Jeg synes jo vi virker å få mye fin promo derfra, og vi ønsker jo å gjøre i retur der selvfølgelig, og synes det er viktig å oppfordre alle lyttere nok en gang til å komme dere inn på medlemssiden der, og hva er det? Sett inn et VIPs-krav på 250 kroner, så er du med et medlem av Gunners Norge, hvor du får tilgang på, som jeg har sagt før, 6 nydelige utgaver av The Gunners Post, kommer en gang av hver måned, hvor du får tilgang på fotballbutikk.no's årleite utvalg med 15% rabatt, hvor du får ikke minst søke om billetter til kamper på Emirates, hvor du får være med på fellesturer, i hvert fall muligheten. Du må vel tross alt betale noen ekstra kroner for det. Og selvfølgelig også mulighet til å være med på andre arrangementer da, i regi av supporterklubben. Så det er vel den tydeligste oppfordringen vi kan gi her fra Magnus, på at er man ikke medlem av en eller annen grunn, så er det ikke for sent å bli det. Tellinga på supporterklubbens nettsider, den går vel opp mot 6.500, og den hadde vært kult om den bare fortsatte å øke nå i takt med at Ødegård gjør det så bra. Jeg vil jo tro at det kommer ekstra norske Arsenal-supportere på den måten, men hvis du som lytter er en av de som fortsatt sitter litt på gjerdet og lurer, så Magnus, kan du få si det siste velvalgte ordet for å overbevise dem om at det er noe de bare må få gjort?
Nå ser vi at Martin Ødegaard gjør sin del av jobben, og mer enn det, tenker jeg at da er det enkelt for dere andre å fly flagget, det norske, og bare vipse 250 raske, og så bidrar du til noe veldig positivt, rett og slett, og det er å la det Arsenal 3 i Norge vokse opp mot himmelen.
Ja, suveren. Bare gjør det. Vi går videre, vi. Snakk litt om kampen, hvis ikke du har noen andre ting du har lyst til å dra inn om før den tid.
Nei, nå vil jeg bare snakke om den kampen. Fordi at for de som var med oss fra starten av, så innledde vi ganske bekmørt egentlig med den, spesielt den første høsten. Sånn at det å snakke om 3 poenger samme dag som kampen har spilt, det er noe vi ikke har gjort så jævla ofte. Og nå har vi spilt et par torsdager i det siste mot Wolverhampton, sånn at nå har jeg så jævlig giret på å sette de tennene her, som er litt tannverk faktisk, og likevel så har jeg lyst til å bite i et seit kjøttstykke. Jeg gleder meg.
Nei, vi var vel en slags deppepodd i de første månedene. Det var vel egentlig det som var grunnen til at vi startet den her. Det var bare for å utløpe for alle de vonde tankene og følelsene vi satt med, uten at det skulle gå utover uskyldige tredjeparter. Så, men nå kan vi bare nyte. Dagen i dag, den ble jo til slutt veldig ålreit, og den startet egentlig ganske ålreit også. Det er klart med unntak av at laguttaket, vi manglet jo i hvert fall en som vi hadde forventet at skulle være der, Smith-Rowe, var ute med korona. Vi hadde vel før Artetas presskonferanse et lite håp kanskje om at Tomiase skulle kunne komme tilbake, men han er vel nå skadet i hans, altså den andre leggen. Han har vel vært ute med en leggskade nå i noen uker, og så sto han vel den andre på trening for en ukes tid tilbake, var det ikke det? Så det er jo et for så vidt sånn litt bekymringsverdig moment da, selv om Cedric jo har kommet inn og gjort en ganske grei figur, så er jo liksom Tomiasu en av disse ja, den back I fiven som virkelig har vært til å stole på nå. Så jeg har liksom hele tiden satt og tenkt at nå kommer den skikkelig drittkampen I Cedric snart. Men nok en gang så synes jeg han gjør en grei innsats I dag, men det kan vi også komme litt mer tilbake til. Men det var ikke noen overraskelser, vil jeg tro, når du så lagoppstillingen.
Nei, det var jo kun en Smith-Rowe greia da, at han ikke var I troppen. Fordi at jeg fikk liksom en oppfattelse av at han hadde testet positivt for covid for noen dager siden. I forbindelse med at han var syk I forrige match mot Wolverhampton. Men jeg vet ikke om det var noen offisielle kanaler som meldte at han hadde covid, eller om det var noe som ble meldt for andre journalister. I alle fall så ble jeg litt overrasket når det stod at han nå hadde testet positivt. Ja. Men det klart, jeg har hatt covid selv, og nå ikke jeg toppidrettsutøver.
Nei,
jeg er snill med deg selv. Unntak kan jeg danse på bordet på dørskveld, så ikke jeg toppidrettsutøver. Sånn at de har sikkert litt mindre recovery time enn det jeg har. Men for de fleste som har hatt det, så vet jeg at det veldig individuelt, så det kan jo hende at han sliter litt med etterlønninger. Jeg håper virkelig ikke at han blir satt ut nå over lengre tid, fordi at jeg føler at han har en betydelig rolle å spille nå, til tross for at han spiller I posisjonen hvor det et luksusproblem.
Tenker vi kan jo ta en liten prat rundt det med en gang, egentlig. Det har kommet inn både noen innspill og noen spørsmål rundt den situasjonen med Martinelli Smith-Rowe. Nils August skriver til oss på Twitter at han var imponert av Martinelli, som jeg synes ikke hadde noen god kamp frem til målet. Igjen hadde vært fint å ha Smith-Rowe kastet inn på, mens Håkon Firing Andersen skriver Martinelli med mål, men personlig liker jeg ESR bedre. Hvorfor starter ikke han til vanlig? Vet han var ute grunnen korona I dag. Og det var jo noe vi også snakket litt om da vi pratet rundt kampen I forkant, at jeg følte meg I hvert fall dit om at jeg heldte mot at Smith-Rowe ville ha startet den kampen her. Jeg synes det var en liten tendens med Martinelli til at han ser litt sliten ut, ikke like store spruten som det har vært, I tillegg til at Smith-Rowe kanskje byr på enda mer økonomi I spillet enn Martinelli gjør. Da. Så har vi jo snakket litt om Martinellis styrker også, at med en spisstype som Lacazette så får du kanskje du får kanskje mer ut av en enda mer direkte type som Martinelli da, til venstre foran. Men hva tenker du sånn kort til det spørsmålet om Smith-Rowe? Hvorfor starter han ikke til vanlig? Nå har det vært omstendigheter, selvfølgelig.
Ja, det har nok handlet litt om at han har hatt litt utur med når han har vært ute. Så har Martinelli kommet inn og virkelig gjort det vanskelig å droppe den. Og så kom jo Smith-Rowe tilbake, skåret mot Brentford. Og man tenkte at nå han inn igjen, for han spilte en god kamp, og jeg mente jo det, at han burde spille. Men så var han ute mot Wolverhampton sist, og igjen har litt utro da, med timingen der. Martinelli hadde jo ingen stor kamp mot Wolverhampton sist, men han skårer jo et veldig fint mål I dag, og vi etterlyser jo, med tanke på at Lacazette har like stor sjanse til å score som en pengevennsblind mann på bordell om dagen, så tenker jeg at en type som Martinelli, som jeg ser på som kanskje det fremste våpenet vårt foran mål, potensielt sett, når vi snakker om hva de byr på, hva slags forutsetninger de har, så tenker jeg at Martinelli den jeg forventer mest mål av I løpet av disse 2-3 årene. Og det å dyrke det I en sammenheng om å slite litt med å finne de pålitelige målskårene, det helt naturlig å gjøre. Men så jo Smith-Rowe akkurat det samme på sett og vis, da. Men det bare det at han utskårer XG-en sin noe helt vanvittig. Han setter omtrent hver eneste sjanse han får, og hvor mange sjanser kommer han til å få, og når han begynner å brenne litt, så ja, det vanskelig å si. Altså, jeg veldig usikker på, jeg har jo sagt det flere ganger på en podden, at jeg tror Smith-Rowe kanskje en sånn, en av de mest målfarlige midtbanespillerne I Premier League. Men spørsmålet bare hvilke posisjoner tar han opp? Hvor ofte vil han komme I den posisjonen? Jeg føler at det mye mer naturlig for Martinelli å komme I scoringssituasjoner. Jeg vet ikke om du enig.
Nei, altså, akkurat det vet jeg ikke helt. Altså, jeg opplever jo Martinelli som en I utgangspunkt mer utpreget målskårer-type enn det Smith-Rowe Så hvis det det man kanskje først og fremst ønsker å ha på da, når man ser at det skorter på andre steder, så skjønner jeg det jo. Men tallene lyver jo ikke denne sesongen her, og så jo spørsmål som vi har stilt oss. Altså, han outscorer jo XG-en sin ekstremt, Smith-Rowe, som du sier, men det vet vi at de aller fleste over snittet gode spillere gjør, altså spisser i hvert fall, som har som jobb å score mål, de skårer langt høyere enn XG-en sin jevnt over, da. Så jeg tenker jo at, altså, du får to forskjellige ting, men hvis jeg skulle valgt en av de, sånn med blanke ark, altså begge hadde, la oss si at vi hadde gått en måned uten å spille, da. Begge hadde vært like gode på trening, typ, og hatt ikke noe forrang for den andre, da. Da ville jeg nok gjerne sett Smith-Rowe, tror jeg. Jeg opplever at han er ikke mer komplett i mine øyne, da. Selv om Martinelli har virkelig tatt steg i forhold til hvordan han forholder seg til resten av laget og hva han gjør når han på ball selv, så opplever jeg at Smith-Rowe er en ja, rett og slett en type som er enda mer til å stole på, kanskje også i det defensive. Selv om Martinelli tar de defensive løpene og sånn, så opplever jeg at han er litt mer rotete, kanskje litt mer ut av posisjon. Vet ikke om vi skal gi han skylda for mye av det som skjer på venstre siden i dag, men han var i hvert fall delaktig at det så ganske desorganisert ut i tider på venstre siden. Men igjen, vi kommer ikke tilbake til at det ikke noe annet enn et luksusproblem dette da. For det, ok, akkurat denne sesongen her, hvor man har relativt få kamper, så må det bli den ene eller andre i større grad, men dette her vil løse seg veldig fint når vi har forhåpentligvis, jeg tør nesten ikke å si Champions League, jeg tør nesten ikke å ta ord i munnen min, men hvis det skulle være sånn at vi har det neste år, da har vi verdens beste luksusproblem på den venstre siden. Så ja, det er nok litt utifra preferanser fra Arteta fra kamp til kamp. Han ser jo det samme som vi, at ikke Lacazette skårer mål. Og at, som du da ganske korrekt påpeker, at Martinelli nok opptar de typiske skåringsposisjonene i større grad enn det Smith-Rowe gjør. Så du får kanskje litt forskjellige ting, rett og slett. Og særlig en kamp som i dag, da, mot Watford, hvor du forventer å ha mer ball, du forventer å kanskje ha folk som jager skåringsmuligheter i enda større grad, så er det jo helt greit at Martinelli hadde startet også om Smith-Rowe hadde vært frisk, kanskje. Hører jeg snakke litt mot meg selv her, utifra hva jeg sa tidligere, men jeg kan på en måte finne gode argumenter for at man velger Martinelli uansett, da, for eksempel i dag.
Det er jo horses for courses, på en måte. Man må evne å velge utifra motstander og dagsform og alt som er, og dagsform, treningsform er et bedre begrep i sånn måte. Jeg føler ikke at hverken den ene eller den andre av dem er åpenbart et bedre valg enn den andre. Sånn at her får vi en interessant problemstilling, spesielt hvis vi ikke klarer topp 4. Fordi at da vil vi igjen gå inn en sesong sannsynligvis hvor de Premier League-matchene veier veldig tungt, og det å bli vraka den sesongen her over lengre tid er på en måte greit, men hvis det skulle skje en ny sesong, så er det to så gode spillere at da vil det kanskje oppstå gnisninger. Så vi får bare satse på at vi klarer å beseire oss selv og klare den fjerdeplassen.
Ja, så enkelt er det. Martinelli var for øvrig ute og sa noe ganske ordentlig ting nå i midtuka om at han gjerne kunne se for seg å bli Arsenal livet ut, som jo vel er ekko av både Saka og Smith-Rowes uttalelser tidligere, så...
Og Van Persie.
Ikke ødelegg det her, da. Ok, vi går videre. Men la oss snakke litt om kampen, da. Jeg hadde vel omtrent akkurat klart å lande ræva i sofaen da Dennis skårte etter, hva var det da? Var det 17 sekunder eller noe? Det kan ikke ha vært så, eller var det 40? Det var i hvert fall helt kjapt som bare det. Frykta jo at da blir dette her en ganske brutal dag på jobben mot et Watford som jo virkelig kjemper for overlevelse, da. Hadde de fått den. Et Hodgson-lag som jo vet at de kan forsvare seg. Hadde vel holdt nullen i tre av de foregående seks. Takk og pris, så ble ikke den tellende, men det var vel på en måte allerede der litt bud om at litt av det som skjer bakover, det var vi ikke klare for i dag, rett og slett. Så, så gikk det jo heldigvis ikke mange minutter da, før det skjer noe helt genialt I andre enden av banen. Du som en lyrikermor, kan ikke du bare ta oss kort gjennom det veggspillet til Ødegaard og Saka?
Det var jo litt betimelig at han som kommenterte for TV2, hvem var det da? Jeg har ikke noe mot han, ja, men jeg tror han så litt feil. Han sa at der var Ødegaard heldig. Han slo den flikken gjennom til Saka, for det var vel Saka som spilte ballen til Ødegaard. Mm. Og så flikka Ødegaard gjennom på en øsilsk måte. Beklager, de fornærmet der. Og så gjør jo Saka som nesten alltid alt rett, timer den passningen og jeg synes jo den første touchen til Ødegaard der den blir selvfølgelig underspilt når man har den touchen I forkant der, men det er jo for en spiller som blir kritisert for at han kanskje mangler det lille ekstra for å mål, da, så jo det en utrolig god touch, og det en kjølig touch og en kynisk god touch som gjør at han vet at han tar med seg ballen I rett rom, og da kan han bare legge den det de gjør nå der, og det var hadde det ikke vært for at våre spillere var statister når han Kutsjo skåret det 1-1 målet, så hadde jo det vært det målet man husket på den kampen der. Synes jeg, til tross for at de andre var veldig fine, det var et fantastisk mål, altså. Og det viser igjen den linken mellom Saka og Ødegaard. Den blir bare sterkere og sterkere, og det minner meg litt som hold fast I hatten, sier jeg. Om linken, for eksempel, mellom Sala og Alexander Arnold. Altså, det to spillere som bare de vet hvor den andre hele tiden. Og motstanderen kan gjøre så mye hjemmelekse som de vil. De har ikke sjans når de to begynner å drille. Det blir bare bedre og bedre, og jeg lurer virkelig på hvor bra det kan bli også, for de har ikke spilt sammen så lenge, og de veldig unge begge to. Og den scoringen rett og slett noe som symboliserer det samarbeidet mellom de to. Som kanskje, som Fabregas vel skrev, de både nåtiden og fremtiden for Arsenal, de to. Og viser det der.
Det så rått med det, for både altså, Ødegaard gjennom kampen, særlig første gangen, hvor det så mye finesse I det han holder på med, og også Saka, og likevel det så ekstremt effektivt. Altså, det liksom en plan og en tanke bak et hvert touch, da. Det ikke sånn der dilling med ball bare for at det skal se kult ut. Det liksom, når Ødegaard holdt på med såledragninger rett foran 16-meteren, det var ikke så lenge etter 1-0-gålen, tror jeg. Og spiller gode passninger, liksom alt gjøres da, for å utnytte rom og for å skape best mulig vinkler for neste passning, og jeg bare tenker at det de gutta der driver på med nå, som du sier, I veldig ung alder og veldig tidlig I deres felles Arsenal-karriere, da. Det er til å sikle grovt av når du begynner å drømme litt om hvordan det her kan bli fremover. Det jo virkelig et sånt element da, ved laget hvor du bare går og gleder deg til neste kamp, fordi du vet at du kommer til å få servert noe ekstraordinært, da. Og det var definitivt tilfelle på første målet. Veldig kontrollert og fint fra Ødegaard også, som jo nå oppe I, det 5 goller I Premier League denne sesongen her?
Stemmer det, så, stemmer det.
Det jo ikke fantastiske tall enda, men med tanke på at målproduksjonen hans var noe av det man absolutt håpet at skulle bli bedre, så har han jo begynt å besvare en del av de forespørslene der. Det kjempeviktig at vi får de skåringene også fra midtbanen, og det virker I hvert fall, altså om man ikke kommer til å score I hver kamp, så utgjør han I hvert fall en trussel, og det klart det noe som motstanderne også noterer seg og kommer til å måtte forholde seg til, da, som igjen skaper mer rom for andre, så dette det veldig positivt. Når vi var inne på utligningsmålet, vi trenger ikke snakke for mye om det, men vi må vel erkjenne at det var en ok avslutning I hvert fall, selv om vi kanskje skulle ønske at vi hadde sett noe mer aggressivt oppoffrende forsvarsspill I forkant. Startet vel med at de kom seg fri på sin høyre side, eller vår venstre side, hvor det var mye som skjedde egentlig kampen igjennom. Dennis det vel som får lov til å stå koselig med ballen før han slipper den ut til en høyrebekk eller hva det som kom på overlapp. Legget der liksom ikke, det ikke knallhardt. Vi vel, vi tre stykker inne I femmeteren cirka, mens Watford bare representert av en, og det han heter da, Kutsjo Hernandez. Mm. Liten drittsekk, følte jeg, i løpet av den kanten her. Men ja, det jo ikke imponerende det vi holder på med inne i boksen her. Kunne jo absolutt ha håpet på et mer... Altså, først og fremst, det har vært veldig mye oppoffrende forsvarsspill denne sesongen her. Det å kaste seg inn i de last-ditch-taklingene der, det føler jeg liksom har blitt et varemerke for både Ben White og Gabriel, egentlig. Men kanskje desto mer skuffende derfor, da, at man følte at det var en viss avstand til han som fikk avslutte.
Ja, og jeg føler jo at, at vi har noen forsvarsspillere som trykker på den berømte slumreknappen fra start nå et par matcher på rad, spesielt Gabriel, synes jeg virker som har vært på det vi skal neste her, altså en danseseanse på bordet, sent natt til lørdag, eller søndag.
Du skulle si fylletur.
Ja, det vel det vi skal på. Sånn at jeg synes han har virket passiv og usikker fra start, og så spiller han seg opp etter hvert, og sammen med Ben White og Cedric i den situasjonen der, da. Begge to står egentlig og vurderer situasjonen, de ser ut på ball, og så får han jo lov til å gjøre en god søknad til skal vi stupe, eller skal vi kaste oss rundt, eller hva det programmet heter. Han får lov til å bare, han får stå helt alene og gjøre det han gjør. Jeg tenker at der må jo i hvert fall en av dem komme nærmere og forstyrre den i det øyeblikket. Så det synes jeg litt svagt. Og, vi har jo, nå skal vi snakke litt kronologisk her, Simon.
Prøve.
Men, det er vi ikke så gode på, egentlig. Men det er, hvem er vel det? Sånn at vi har jo fått noen veldig gode tilbakemeldinger på Ben White. Det er vel gode gamle Sivert, da, som sikkert har vondt i hodet nå, som, eller eventuelt danser på det berømte bordet etter kampen. Han sier Ben White da, for en syk signering, banens beste for meg igjen. Jeg elsker den mannen. 50 millioner pund var småpenger. Og så sier Kevin Fosterd Bates, Ben White, ja, fy faen så god han var for oss. Da vi gikk opp, sier han er vel Leeds-fan han da, sannsynligvis. Når du ser prisen på for eksempel Maguire, så er det et røvekjøp. Men han sier, men enda har dere ikke sett det beste av han.
Ok,
just saying. Og det sier de fleste Leeds-fans. Men jeg har en liten høne å plukke med både Sivert og Kevin her, for så vidt. For jeg synes jo i dag at han ikke viser... han er ikke den beste versjonen av seg selv, som Dag Otto ville sagt, ved begge skåringene. Den ene skåringen har vi... Nei, en ene skåringen har nevnt, men den siste der også. Så synes jeg han blir litt for lett rundet av Sissoko, som... ikke akkurat stinker mål, den filmen. Og det var litt sånn, ok, Xhaka var jo, nå foregriper jeg begivenheten her, Simon, men det var jo Xhaka som bare holdt balt på midten der. Og Xhaka igjen litt på etterskudd når han jager Sissoko, men jeg synes jo det ble litt for enkelt at Sissoko skal få lov til å nesten ta med seg ballen gjennom den der. Så jeg synes ikke at Ben White hadde sin beste kamp i dag. Selv om han bidrar med sitt vanlige ro med ballen, ja. Og stepping inn til midtfield og så videre.
Det er jo der jeg tenker han utmerker seg i dag, da. Fremover, ikke bakover. Jeg må jo si at jeg er uenig i at han er en BB-kandidat i dag. For meg så var det Saka, uten tvil. Men vi trenger ikke å ta en lang fight på det. Det er vel de som mener at Ødegaard kom unna med man of the match i dag også, og det kan man jo sikkert også argumentere for. Men Ben White var ikke banens beste i dag, det synes jeg ikke. Så kan det jo selvfølgelig sies at Sivert har sett noe fra tribunen som ikke vi har fått med oss, for så vidt. Men det er klart de bildene fra når du står på borteseksjonen der og ser noe som skjer 100 meter unna, kan jo også spille deg et puss. Så det er godt mulig at man er litt uenig utifra det, men... jeg tenker at for meg var ikke Ben White heller vår dårligste midtstopper i dag. Det synes jeg igjen var Gabriel, som jo har et hot head i dag også. Hvor det er litt sånn hjerte i halsen noen ganger. Nå var det Ben White du ville snakke om, men jeg dro rolig over på Gabriel likevel. Og det gjelder jo kanskje for flere i dag da, enn det har vært vanlig å spore de siste månedene, at det er... det er mye rart som gjøres ut på det. Det virker ikke som det er en sedvanlig ro. Du lurer på om det er noen sånn training ground kompleks eller noe sånt, med tanke på at vi trener vel like rundt hjørnet til Wickerfield Show til vanlig, og om det var en sånn der treningsbedagelighet som slo seg inn. Jeg husker jo tilbake igjen til denne famøse kampen under Emery også, hvor vi ble rett og slett herja med i det var vel på oppløpet det i Emery-karrieren for så vidt, men sånn at du lurer på om gutta den kjører bussen opp dit og tenker at ja, men da skal vi bare ut på en liten økt på Kollen i dag også, og så koser vi oss med noen smoothie etter kamp, liksom. Det var så ukonsentrert og ja, merkelig det vi holdt på med. Jeg synes jo Ben White tar en del av de dårlige avgjørelsene han også, men for meg så var det mer altså, samspillet der i dag, da. Det var ikke der det pleier å være. Jeg synes uten at jeg på en måte har fått med om de har kommunisert mindre eller dårligere i dag enn de pleier, så virket det ikke som de var. De hadde, i hvert fall var mitt inntrykk, større avstander seg mellom Gabriel og Ben White, og det virket ikke som det var den uniten som vi har sett en god stund da. Så Arteta var jo ganske tydelig på det han også. Det var vel etter ett av målene, jeg husker ikke hvilket, hvor han tok til seg både Gabriel og Ødegaard, var det vel? Og kom med noen ganske klare tilbakemeldinger om at dette her er ikke bra nok. Så vi skal jo være ekstremt fornøyde da, med at vi kommer unna med en dårlig defensiv jobb, dag på jobben, og allikevel vinner dette her. Men jeg synes ja, ingen bakover i dag var vel egentlig fantastisk i Ramsdale også, sliter i utspillsfasen ved flere anledninger. Vi har på en måte sagt at vi sitter og venter på den første ordentlig store blemma. Kan jo sikkert si at den har kommet på sett og vis, da. Men det var et par mulige kandidater i dag også, hvis Watford hadde vært litt mer giftig fremover der. Så i dag er vi rett og slett ikke på det nivå vi bør være defensivt, og den der klassiske klisjeen om at et bedre lag hadde straffet oss i enda større grad, den lever jo definitivt i det tilfellet her også.
Ja. Det er jo slik at vi etter hvert skal opp mot bedre lag, men jeg føler at vi har spilt mot bedre lag også siste tida, sånn at det her var en liten sånn vekker, håper jeg, som du vel var inne på før innspillingsgiven. Jeg synes det var helt rett, det er jo at kanskje var det litt nyttig at vi fikk den vekkeren her nå, at nå kommer Leicester, og så kommer vel Liverpool etter det, og så Villa. Hvis Coutinho har dagen, og Callum Chambers vil slå sånn ut i hockeyassist, så kan det bli vanskelig hvis vi ikke er virkelig motskudd. Så litt bekymringsverdig er det, synes jeg, at vi liksom virker å være litt sløve, rett og slett. Spesielt med tanke på at vi spiller såpass sjelden som vi gjør. Nå har vi jo vist tidligere at vi tåler godt en 7, 8, 9, 10 dager uten å spille. Men i dag så virker det som er det 9 dager nå, siden forrige match. Så synes jeg vi virket skikkelig rystende fra start. Og det har vi ikke råd til fremover, for da blir det her en ubehagelig vår i verste fall.
Ja, og Arteta er jo ganske tydelig på dette kampen nå, at han sier jo for så vidt at han ikke likte mye av det han så. Evnen til å kontrollere kampen, den var jo ikke til stede i store deler. Og at vi ikke er organiserte godt nok, rett og slett. Det er jo ganske grunnleggende ting. Om det kun er mentalt, at man ikke er komfortabel nok, det er Watford borte, da. Så det er ikke det verste stedet å gå til. Du skal kunne evne å stå i det trøkket derfra. Så vi får håpe at det var en one-off, selv om det har vært en ørliten tendens også kanskje til at vi har sett det litt i Wolverhampton-kampen også. Håper at vi på en måte får regroupet skikkelig nå og brukt denne tross alt ganske slitsomme opplevelsen som den kampen har ble, da. Og går inn i den Leicester-kampen her nå, den treningsuka foran, med dette her ganske friskt i minnet, at dette holder ikke mot bedre lag. Og Leicester er tross alt et bedre lag, selv om de løkka seg ganske kraftig til en 1-0-seier mot Leeds. Så så är det ett lag som vill kunna straffa oss, det vet vi. Så det är bara fullt fokus på träningen den uka här nu så så ska vi bli underhållt gott från tribunen om en vecka sen. Men
jag tänker vi bara för att avsluta det segmentet med defensiva prestationer mm. så syns jag det är intressant att läsa lytterinspel idag. För Sivert igen som var på kamp, han säger ju att Cedric må vel ha vært den verste spilleren for oss på banen i dag, og jeg så jo, jeg fikk jo bildet av Sivert som drakk jeger på tribunen, så jeg fikk jo at jeg vet ikke hvor mye han fikk med seg. Vi startet dagen med granola og morgengymnastikk, så jeg vet ikke hva som den beste oppladningen. Jeg vet hva jeg foretrekker, men det en annen sak. Men jeg ser blant annet at Peter Larsgaard, Nick Barty på Twitter, han skriver Cedric med en ny stark kamp. Och så skriver Jonas Lundsvall att Cedric hade någon dålig involvering men på slutet hade han drifting på högt nivå, kramp i höger leg, lite töjning så plötsligt var det lite kramp i vänster legen också. Och det är ju deilig portugisisk cynism. Mm. Så har vi väl ända en som har skryter lite av Cedric. Andreas Mathiasen skriver Cedric förtjänar skryt. Ja, vi har ritat tillbaka över laget men jag syns inte Tommy Jasso är allt för mycket savna. Så jag vet inte Simon, det är väldigt stor oenighet om Cedric sin prestation idag.
Jag tror det är den klassiska tror jag då att man har gjort sig en ganska klar mening om Cedric sån jämnt över då. Att han är inte god nog för Arsenal. Men jeg synes jo han har vært ikke blant våre beste, men I hvert fall absolutt en stabil faktor på høyrebekken der I flere kamper nå. Og jeg synes egentlig han ganske god I dag også. Det et par ganger hvor du absolutt ser at han for sent ute. Han får et riktig gul kort. Og da frykter man jo selvfølgelig at det blir... styggere. Vi har jo snakket litt om Cedrics forhold til dommerne og sånt tidligere. Han klarte å holde seg unna da, en sånn ordentlig åpenbar nummer to situasjon I dag. Og jeg synes han gjør en ordentlig jobb. Jeg liksom tenkte litt på det underveis at han stort sett der du kan forvente at en backup høyrebekk men treffer faktisk på overraskende mye av det han gjør fremover. Både passninger, leggene kan man selvfølgelig diskutere litt rundt, om de I det hele tatt bør legges høyt iblant, men det en annen sak. Jeg synes han absolutt dårlig til deg. Jeg tror man har den der biasen I bakhånd, da, når man tar en del av vurderingene rundt Cedric. Og jeg går fortsatt og frykter at hans neste kamp blir jævlig dårlig, for det på en måte det jeg på en måte tillåt mig att förvänta att han inte presterar jämnt över tid men nu har han gjort det I någon kamper och syns han förtjänar om inte cred idag så förtjänar han I hvert fall inte slakt tänker jag då. Så en helt all right 6,8-6,9 prestation syns jag. Och det håller det alltså. Jag måste säga att jag syns så det godt mulig Saka skal ha en del av æren for at Cedric ser såpass bra ut, fordi Saka et monster til å jobbe bakover også. Og alle som hører den på den vet at både du og jeg veldig glad I Kieran Tierney, men jeg må jo si at jeg heller opplever at han har en tyngre periode og en tyngre kamp I dag enn det Cedric har, selv om han gjør ålreite ting fremover. Så upplever jag att Tierney är ja lite sån skrämmande ut och köra defensivt till tider och både I positionsspel och också en mot en. Så jag tänker att Cedric får absolut godkänt idag alltså.
Jag är helt enig och ursäkta, här krämtes
det väldigt hårt till att vara enig så var det en hard krämt.
Ja, det var skulle nästan tro att det var väldigt oenig med mig, men det var inte. Kieran Tierney Cedric Suarez han har jo involveringer I to av tre mål I dag da. Det synes jeg viktig å få med seg. Han tar jo det innkastet som fører til Martinelli sitt mål da. Han jo involvert I det målet som Ødegaard skårer. Ikke akkurat en tung involvering, men han det han skal være og en kombinasjonsspiller som funker på høyre siden der. Så har han flest ballgjenvinninger av samtidig, som fem. Og det, ja, det jo... Han spiller med høy intensitet og når han bomber så føler jeg det handler vel så mye om at han rett og slett ikke god nok, og det aksepterer man for så vidt av en backup. Det grunnen til at mange har bias mot han, og inkludert meg selv, det jo fordi at han en Kiyo Rapsian klient som signerte liksom i den der perioden der med agentvennlig Arsenal-ledelse. Men jeg synes han gjør en veldig ok jobb. Og når det gjelder Kieran Tierney, så du sier at både jeg, du er stor fan av han, og det jeg selvfølgelig en stor fan av han, men jeg også en av de som har vært som har banna litt i kirka der av og til, og ymta fram på at kanskje Kieran Tierney ikke det fremtidige første valget på venstrebekk. Og jeg tror mye av det som vi ser nå, det handler om fysikk. Han måtte vel ut i forrige match mot Wolverhampton.
Helt på tampen, da, skal sies.
Jo da, men det noe med at han, jeg tror ikke han tåler det kjøret like godt som det vi håper. Altså det klart, det noe som har vist seg over veldig lang tid. Helt tilbake til Celtic-tida, så har han slitt med å holde seg skadefri. Og så det sikkert noen som har mer fysiologisk innblikk enn det jeg har, som vil banne og si at, at kanskje det mer tilfeldig enn vi liker å tenke. Da. Men det min opplevelse av det at han ikke tåler det kjøret så godt som vi vil tro. Og så tror jeg i tillegg at han en litt sånn endimensional spiller, litt sånn klassisk bekk, moderne bekk som eller ikke moderne, men Beck som var moderne for noen år siden, som jeg mistenker at Arteta kanskje i løpet av et par-tre år kan finne på å bytte ut med en som har litt mer å by på, som har litt mer komfortabel med å gå inn i midten.
Han ikke noe Cancelo, det han ikke. Men jeg synes jo kampen i dag så har han i hvert fall to ganger hvor han vurderer om han skal dra med seg ut på utsida, så tar han heller med seg inn og avanserer ganske godt fremover i banen ved et par anledninger. Da. Så han jo ikke hjelpeløs der heller. Men,
nei, han på ingen måte.
Men det klart at det noe med å nyansere det. Du har laget på en måte, jeg har gjort det, et sånn heltebilde av Tierney med Tesco-pose og den der pelsen på ryggen, ikke sant? Altså, kanskje vel så mye for typen han ikke sant? Enn spilleren han selv om jeg ser, han har jo definitivt store kvaliteter, men jeg tror nok at du har et slags poeng der når du sier at han ikke tikker alle boksene som Arteta nødvendigvis ser etter. Da. Men jeg synes han ikke den jeg tenker på at vi skal oppgradere her til sommeren. Det det ikke. Det vil jeg ikke si. At der ikke Arsenal i nivå enda. At det Tierney som holder oss igjen på noen som helst måte. Men vi klart vi hadde jo en periode med Tavares inn i første elveren i var det fire-fem kamper etter hverandre. Mm. Og allerede da så begynte man å snakke litt om at ja, dette her liksom noe vi må begynne å se at har kommet for å bli. Jeg var aldri der at jeg trodde det på det tidspunktet. Og Tavares viste jo etter hvert at han absolutt ikke klar nok for å stå kamp etter kamp. Men jeg tenker Tierney ja, nå går vi inn i en periode med litt tettere kampprogram, sannsynligvis. Ja, nå det vel Leicester, Liverpool og så Villa, da, og så det vel en landslagspause, kanskje. Men det skal jo spilles litt midtukekamper, og apropos den fysikken som du snakker om, så det vel ikke helt urealistisk at vi får se Tavares inn i en av de kampene her, kanskje. Hvilken av de er en annen sak. Vi har jo dårlig minner med Tavares mot Liverpool, så kanskje ikke den midtukekampen der, men nei da, jeg tenker Tierney også vet at visse ting bør gjøres bedre, og så det noe med organiseringen som ikke helt på stell, men det ikke bare Tierney, det ikke bare Martinelli, det absolutt ikke bare Xhaka som skal ta kritikken for det, men du kan på en måte si da, at den venstre siden nå, med Xhaka sin litt nye rolle, med Martinelli i større grad enn Smith-Rowe, kanskje fører til litt usikkerhet i organiseringen på den siden. Da. Så det jo noe det går an å håpe at vi forbedrer oss på om det blir de som spiller neste kamp også.
Det jo interessant å se at Gabriel inne i en tøff periode, og at vi kan antyde at Tierney det. Og så ser du Granit Xhaka for så vidt også. Den blir bare generalisert, da. Så har jeg spørsmålet om hans tilstedeværelse dypt i venstre kanalen har gjort Gabriel spesielt bedre, som når han når Sjaka I stor grad tar den, den rollen som distributør fra dypet der. Og vi har fått noen lytterinnspill på det, har vi ikke det?
Du har full kontroll, du, regner med.
Ja, men jeg kan snakke litt om det først. Her står det, ja. Gabriel sine offensive egenskaper virker mer shaky for hver kamp. Og man ser motstanderne konsentrert presse rundt han, og det sier jo Barty, da, Peter Larsgaard, som jo hadde inne her I stad. Og det kan jo være litt det handler om, da, at han blir targetet av Gabriel også. For de ser at når Saka da forsvinner høyere I banen, og blir en slags bitteliten rosa elefant I rommet, som forhåpentligvis ikke blir så mye større. Når det gjelder liksom hva slags rolle det han egentlig har I det laget her nå, så tenker jeg jo at det interessant å se si at den venstre siden på en måte taper seg litt på så mange vis når Saka blir sendt fremover. For jeg tror at det definitivt har en sammenheng. Saka var jo gjennomgående den spilleren vår som hadde flest touch og flest passninger. Han var den som tok størst plass av samtlige Arsenal-spillere. Og nå har på en måte nøklene blitt gitt til Thomas Partey. Og det interessant å se I dag, så har jo Thomas Partey flest passninger. 78 passninger har han I dag, mens Saka bare har 40. Nesten halvparten. og jeg tenker jo at hvis du ser isolert på spillerne, så tenker du at Saka en mer touch-heavy spiller enn det Thomas Partey sånn naturlig sett. Partey har jo virkelig fått nøklene. Altså, vi snakker jo mye om at han kanskje til dels blir litt svekka i de delene av spillet som vi forbandt med Thomas Partey når han kom, altså spesielt det med å ta med seg ball gjennom ledd, dra av et par spillere og skape overtall. Det ble jo veldig etterlyst på denne podden her, når vi slet med mental helse tilbake I høsten 2020. Og du ser jo at selv I dag så har han flest vellykkede driblinger I laget, 3 stykker. Han vinner flest luftdueller av samtlige Arsenal-spillere. Han har som sagt flest passninger. Og så I tillegg så har han 2 ballinnvinninger som er bra, sånn at Thomas Partey, han har jo fått på en måte nesten enansvaret bak Martin Ødegaard, da, og mens Saka blir, og det mer, vi kan snakke litt om Partey, men jeg kan jo stille spørsmål til deg, liksom, hvor lenge går det før det blir et bitte lite folkekrav om at Granit Xhaka må erstattes i den rollen han spiller nå?
Nei, jeg har jo tenkt litt på det selv, hva er grunnen til at Arteta har gjort den endringen her, da det for å gjøre, altså man må jo alltid tro at det for å gjøre laget bedre, mindre sårbart for Xhakas ganske ofte ikke ideelle defensive involveringer, altså det noe med å unngå at han havner I de situasjonene ofte, og det vil jeg jo si at man har lykkes med. Jeg ser ikke Xhaka I så stor grad gå på disse håpløse 1-1 involveringene, hvor han rett og slett blir løpt forbi og må dra ned motstander. Da. Så en sånn indreløperrolle sånn sett har vært vellykka, men han jo en stabiliserende faktor I spillet fortsatt. Jeg vil jo tro at bare I kraft av å være den typen som vi nå på en måte har fått lære at Xhaka da, I dette laget, I denne troppen, så tror jeg han på en måte sånn sett fortsatt den første mann blant de første på laget. Da. Men jeg har jo også tenkt at Arteta gjør dette, altså den endringen I en viss grad for å rett og slett fase seg vekk fra han, for å gjøre overgangen til en eventuell erstatter også denne sesongen mindre. Så spørsmålet igjen, hvem tar den? Litt ut ifra, jeg tror vel kanskje ikke vi nødvendigvis ser Lokonga inn I den type rolle som det. Men det klart med både De Smit og Ødegaard som innløper alternativer der, så jeg jo tenkt at han, altså godeste Smith-Rowe da, kanskje I hvert fall I noen kamper vil kunne være spilleren vi setter I Xhaka-rollen I større grad, bare for å ha mer. Men jeg tror ikke vi skal undervurdere heller at han byr på en del viktig defensiv stabilisering, selv om det I dag mot Watford ikke ble så tydelig kanskje. Så tenker jeg at han har en rolle å spille, men dette folkekravet som du lurer på, altså, det har jo vært der. Og selv om det på en måte har blitt en aksept for at Xhaka nå Altså, vi har på en måte akseptert at han og Partey utgjør den midtbaneduoen som ligger der og stabiliserer. Men som du sier, det har i større grad blitt en enmannsoppgave for Partey. Og jeg tror veien til Xhaka ut av det laget her er kortere da, med den avgjørelsen der. Men kanskje ikke allerede den sesongen her. Da. Det kommer igjen litt an på hva man har tilgjengelig og hvem som motstander. Men jeg ganske sikker på, altså det vet vi vel egentlig, at en midtbanespiller står ganske høyt på den ønskelista til sommeren, og at det da Xhaka som skal ut, det det jo ikke noe tvil om fra første elveren.
Men blir vi ikke mer sårbare når Thomas Partey blir en så viktig bestanddel i laget? Tidligere så kunne du sagt at ok, hvis Xhaka går ut, så går Lokonga inn i hans posisjon. Partey ut, går Lokonga inn i hans posisjon. Til og med Eleni kan på en måte sette inn en sånn en toer dyp på midten. Hvis Partey blir skadet, må vi jo endre hele systemet, sannsynligvis. Det var ingen andre som kan spille i den type rollen, og Thomas Partey har akkurat vært den som har vært mest politisk når det gjelder fysikk etter han kom til.
Nei, det jo nærliggende å tenke at det systemet man må gå litt vekk fra da. Så jo spørsmålet hvor vanskelig det. Altså, det jo tross alt et system man har spilt i hovedsak under Arteta, med to stabiliserende midtbanespillere. Så det bør jo ikke være en umulig oppgave. Men, nei, jeg vet ikke. Hva vet vi om hva Sambi Lokonga terpes på feltet? Er han den partyerstatteren, eller partybackupen som vi på en måte tenkte, så kan det hende at han, ja, rett og slett, det en helt annen ting selvfølgelig å gjøre det i kamp, og sånn, men jeg tenker jo at han har et potensiale til å kunne gå inn der. Om en ikke å regjere på samme måte, da, men... Jeg sitter jo egentlig bare og håper at det er noe vi absolutt ikke må forholde oss til. Heller kanskje mot at vi velger å gjøre litt om på system kontra å sette inn en like for like og fortsette med akkurat samme oppstilling. Da.
Nei, det enig. Og det vel mer, det kanskje enda mer interessant å tenke på hva Arteta ønsker seg på sikt. Da, når man ser, til tross for at han kanskje mangler... alternativer til Thomas Partey i den rollen, så velger han fortsatt å gå over til det systemet nå. Altså, det, for meg så tegner det tydelig bilder om at Arteta ønsker å gjøre det han snakket om veldig tidlig, at han ønsker en 4-3-3. Og at Martin Ødegaard virkelig kommer til sin rett i den høyre indreløperrollen. Og at det har vært planen sannsynligvis hele veien. Vi har jo sett et intervju med Martin Ødegaard som vel Arilas i TV2 hadde nå i dag eller i går, når det kom ut. Hvor Ødegaard snakker om nettopp det. Den der evnen Arteta hadde til å se nesten i nærhet til tingene. Og finne løsninger som de andre kanskje ikke var sinnssyke nok til å finne. For de har forstått et liv utenfor fotball nå. Han er en fotballnerd, og det er veldig, jeg synes det er utrolig interessant å se hvordan han har løftet fram, ikke bare Martin Ødegaard for så vidt, men spesielt Martin Ødegaard i den rollen. Og det er jo nærliggende å tro at han skal bygge laget sitt rundt den spilleren han selv omtaler som kromtapen. Det må være enig om at måten han omtaler Ødegaard på er helt spesielt. Og det er ikke tilfeldig at vi går over til den taktiske endringen nå, så jeg bare håper at spesielt Partey Ødegaard holder seg skadefri, altså, for at det virker som det er et fundament der som er i ferd med å bygges, som blir spennende.
Nei, jeg følte litt på det underveis i kampen, og hvis da, vi skal velge en som vi absolutt ikke må ha en skade på resten av den sesongen her, hvem er det jeg på en måte setter øverst? Jeg tenkte Ødegaard da, for jeg tror han unlocker så mye, men det er klart som du er inne på her, og at Partey gir Ødegaard muligheten til å gjøre det han holder på med også. Så la oss ikke spekulere og snakke om det egentlig, for da bare kommer vi sikkert inn på noen dårlige karmaspor. Så krysser alt vi har for at vi holder oss skadefri, altså, virkelig. Og det bør jo være mulig nå med et såpass relativt snilt kampprogram, selv om jeg frykter de landskampene litt, må jeg si.
Ja, det är ju nog med att komma ut av rytmen och så vidare, men som vi snackade om för, men för vi går vidare Simon så fick vi ett spørsmål från Hedley BN på Twitter som du ska få svara på. Nå tar jeg et naturlig ordførervalg her, fordi at jeg var det forrige gang, beklager det.
Ja, men du, men, han, funker fint.
Han spør Ødegaard for 30 millioner, årets signering, spørsmålstegn.
Ja, sånn som det ser ut nå, så nå har ikke jeg full oversikt, men med tanke på innflytelse i et lag, og altså, hvor bra laget gjør da, altså, hvem er det vi skal sammenligne med her da? La oss sammenligne med de som ligger over oss på tabellen. Da. Det er ingen av de som har gjort en bedre signering. Ikke i nærheten engang. Nei, jeg tror den ganske klink, faktisk. Det er synd det ikke gis ut noen sånne ligapriser for det, for det hadde vært en ordentlig oppmerksomhet å få det, altså. Men,
det kommer det, vet du, når Superligaen kommer. Åh,
ja, vi vil helst ikke snakke for mye om det. Det har vel bare vært noen rykter, noen løse kommentarer de siste dagene. Men nei, Ødegaard til 13 millioner pund. Det er ekstremt bra verdi. Det kan du ikke si noe annet enn. Og du føler litt at her har... Altså, folk har jo sovet litt i timen, da, tenker jeg nesten, på Ødegaard. Men som vi snakket litt om i sommer, hvem andre det som på en måte helt sånn åpenbart skulle ha han? Og med de aksjene som allerede var lagt inn fra januar til juni, da, så var vi jo helt klart i en pole position her, fordi man visste at, eller Ødegaard visste at dette et lag som kommer til å sentrere mye av spillet rundt meg, og som kommer til å satse på meg. Da. Og han i dette intervjuet med Arilis, som du snakker om, så omtaler han igjen Arteta som altså det virker som den kjemien der rett og slett var god nesten fra første stund da, når de hadde en teamsamtale, og at det bare har det er et forhold som bare virker å slå ut i full blomst videre, og tror at den dealen der, i det markedet vi ser i dag da, det er noe av det aller bedre vi kan ha gjort de siste... Vi har jo ikke vært gode på vår gangsmarked heller, så det kanskje ikke så vanskelig, men vi sitter og sammenligner med noen av de virkelig beste signeringene. Altså, vi kan snakke om at vi plukket opp en Henri som alle på en måte visste var et kjempetalent, men som ingen kanskje klarte helt å se den store verdien i. Da. Men Wenger gjorde det, og omskolerte han for så vidt litt. Så er vi på en måte ikke helt i det samme landskapet enda med Ødegaard, men det er ikke noe tvil om at Arteta så alt det han trengte å se, så kan det godt hende at andre har sett noen av de samme tingene og bare tenkt at vi har ikke muligheten til å få en plass her, men nei, heder og ære til Arteta som var mannen bak den dealen der, og til Ødegaard som nå virkelig er i, det må nesten være lov å si, sitt livsform. Selv om vi husker jo at han herja for Vitesse og for Real Sociedad til tider, så gjør han det nå på...
Sier man Vitesse?
Jeg tror du gjør det.
Ok, jeg har alltid sagt Vitesse. Kanskje er det fordi jeg ikke har lyst til å si noe feil. Men, vi hadde jo Kenneth Fredheim her, og apropos det begrepet, men...
Okay, begrepet. Ja, greit. Men kan vi ikke lande på at det er et solklart ja bare da? Altså,
ja, det...
vi snakket jo om skåringen hans i dag. Vi kan jo bevege oss til, nå har vi vel kanskje glatt hoppet over det Saka-målet, som også var et kjempemål. Men jeg ser klokka gå jærskelig fort her, så la oss bare spole enda raskere over til andre gangen, og den skåringen hvor da Ødegaard nok en gang er tredje sist på ballen. Jeg tenker jo, når vi liksom snakker om årets signeringer, så er det jo lett å ty til målprotokoll og assist-skaping. Men etter min telling, som jo ikke er helt offisiell, jeg hadde jo en liten opptelling før denne kampen her, da lå han vel på 8 tredje siste involveringer, hvor han var tredje siste Arsenal-spiller på scoring, og da tok jeg ikke med de han selv hadde scoret på. For i dag så var han jo tredje sist også på sitt eget mål. Det er jo verdt å nevne det også. Men på den Martinelli-skåringen så var jo da Martin Ødegaard nok en gang mannen med hockeyassist da. for niende gang den sesongen her. Det jo nesten så du burde ha det som en offisiell del av statistikken etter hvert, bare for å... Det klart det kan bli veldig, veldig diffuse 3D-assister til tider, men veldig mye av det Ødegård står bak er jo det forløsende. Da. Den scoringen der var vel ett touch I de fire eller fem siste instansene, så det var nok et angrep hvor det fløyt bra og var Wenger-ball på sitt beste, kan vi jo si. Da. Men Ødegård, årets signering, ja, enkel og greit.
Ferdig snakket.
Og da vi på en måte heller ikke der at vi... Altså, vi kan jo godt snakke om Ramsdale, på en måte. Men når vi på en måte skal telle opp til slutt nå, så det jo lov å tillate seg å tro at Ødegårds form fortsetter. Så tror jeg vi ved slutten av sesongen kommer til å sitte og bare riste litt sånn oppgitt på at det var mulig å hente han for 30 millioner pund. Og vi ser jo... En del av Madrid-fans på sosiale medier lurer på hva I helsike det vi har holdt på med her. Greit nok at man ønsker å stole på de gamle karene, men det skal jo spilles fotball I Madrid også de neste årene, og da det rart at ikke Ødegård var en de ønsket videre. Ønsket hardt nok, de hadde jo sikkert lyst til å ha med, men når Arteta kom på banen, da det vanskelig å si nei.
Ja, han en charmør, godeste Mikael, tror jeg, I en sånn type setting, når man skal selge seg inn. Han har solgt seg inn til meg I hvert fall. Han kunne overtalt meg til veldig mye. Skal ikke si hvor grensen går. Men med det håret så vet man jo hvor det kan ende. Apropos målpoeng, da, så tenker jeg jo når man ser den der Opta-staten, eller hva det eller det ikke Opta, men det en annen sånn statistikkdistributør eller aktør som driver den der prosentsjansen å vinne kampen etter skåringer. Ja. Jeg blir bare der jeg blir så oppgitt da. Da tenker jeg at hockey assist greit da. Men assist et tall som jo blir gjengitt og dokumentert heftig, og her synes jeg det interessant for at vi snakker om at Lacazette, han sliter med å levere I buret. Og, men når det assist, så har han faktisk nå 7 målgivende I Premier League. Det klar, det flest av våre. Han har 2 mer enn Bukayo Saka, det vel. Og,
vel på 15. plass eller noe sånt I ligaen, tror jeg.
Det kan godt stemme. Og... I fjor så hadde beste noteringen var bare 5 assist I løpet av hele sesongen, og det jo William. Det måtte jeg nevne han I dag også. Og siden Alexis Sanchez I 2016-17-sesongen, så har ingen Arsenal-spillere klart 2-siffre antall målgivende. Det ligger jo Lacazette godt I rute til å kunne klare. Vi teller jo først og fremst skåringer når det spiss, og Arteta sa jo det ganske tydelig et intervju før match her, at det han forventet av en ny spiss var først og fremst mål. Han var veldig, veldig tydelig på det, og det var nesten litt sånn, jeg følte at, hva tenker Lacazette når han leser det her? Han som ikke treffer deg I låpedør fra 1 meter om dagen. Men 7 målgivende fastninger, det lar seg høre. Altså, når du ser, når du tenker rollen hans, da. Vi snakker mye om at Aubameyang kunne vært trengt, og jeg mener jo fortsatt at, ikke en nødvendigvis Aubameyang, men at en sånn type spiss, en sånn predator kunne være, altså det kan fortsatt straffe seg å ikke ha en sånn type I stallen. Men Lacazette, han gjør spillere rundt seg så mye bedre. Det helt tydelig at han passer veldig godt inn I det. Så vi jo så sent som ja, rundt årsskiftet 2019 Nei, 2020-2021, når han spilte sammen med Smith-Rowe og Saka og sånn, og Smith-Rowe slo igjennom for så vidt, så du jo på en måte at her han gir oss en helt annen funksjonalitet offensivt, og det fortsetter han å gjøre, og så når han tillegg da serverer såpass mange målgivende, så tenker man jo etter hvert at hvis man fjerner Lacazette da, så kan man fortsatt si at man har fjernet man ganske mange mål, selv om man ikke skårer så mye.
Ja, men det et kjempeviktig poeng, og vi snakket litt om det her før vi begynte å spille nå, at du vet jo på en måte fortsatt ikke hva du får I en ny spiss. Sannsynligvis så får du flere mål. Det jo noe vi bør kunne forvente, men sånn totalt sett da, så byr han jo på ganske tydelige, konkrete bidrag fremover nå. Han jo ikke... han ikke sånn focal point, vel å merke, men allikevel så har jo han to typiske Giroud-assister I dag nesten, da, vil jeg si. Veldig gode på hver sin måte. Altså den første til Saka sin 2-1-scoring, den jo perfekt, egentlig. Og det klart den touchen hvor han legger ned til Martinelli, den jo silkemyk. Ligger akkurat der den skal for at Martinelli kan klikke til på første. Så jeg synes jo, du hadde jo en diskusjon om det med Sivert forrige uke, dette med ny kontrakt til Lacazette, og jeg føler jo at det blir vanskelig å ikke snakke om det etter I dag også. Så Nils August, som vi jo var inne på her tidligere, han hadde jo et spørsmål på Twitter for noen dager tilbake om nettopp dette her, om man bør tilby han en ny kontrakt. Og jeg synes det et spørsmål som det har gått fra å være ganske lett å si nei på, til å nå liksom være helt jeg heller mot da, at hvis du klarer å gjøre det på de rette betingelsene, så det en no-brainer. Rett og slett fordi han byr på det han gjør da, som du sier, og han tross alt en ekstremt tydelig lederskikkelse ut på banen, og I garderoben nå, tipper jeg. Han har jo nå, hva det, det 3 eller 4 skåringer I ligaen, så han vel oppe i doble tall da, I hvert fall, totalt sett. Det tall som, hadde du hatt han som andre spiss da, og det hadde kanskje ikke vært de samme tallene da, men da hadde du jo bejublet det, egentlig. Nå spilte han vel veldig lite på høstsesongen, når Aubameyang nesten var på hver eneste kamp. Så jeg vet ikke, du sitter med tallet om de hvor mange minutter han har og sånt, men sånn I hva han produserer målpoeng utifra minutter, så det jo ikke helt hinsides. Jeg tenker at han, særlig dersom ikke det går, noe jeg jo fortsatt tror, så det en vi bør strekke oss forholdsvis langt for å prøve å beholde. Jeg ser han vel på en 180 000 pund I uka nå, som vi vet, den går ut I sommeren. Etter alle solmerker så jo en Lacazette som fyller 31 i mai, ute etter en så lang kontrakt som mulig, naturlig nok. Hans siste ordentlig store kontrakt sannsynligvis da. Men vi vet at Lyon jo liksom den klubben som har vært mest linka til han. Jeg kan ikke tenke meg at han I nærheten av å få 180 000 pund I uka der. Det klart, fordeler du det over 3 år, så kan totalsummen bli ganske ordentlig allikevel, da, hvis du på en 100 kanskje, 80-100. Men hvis man kvaller til Champions League, for jeg tror mye avhenger av det, så kan man også ta seg råd til noe mer, og I Lacazette en relativt lukrativ 1+1-kontrakt, kanskje da, hvor du har noen installments som gjør at han bare får det andre året hvis det er et land som tilsier det, rett og slett. Da. Jeg tenker at det ville vært ganske klart å foretrekke sånn som han presterer nå. Så har du jo selvfølgelig den frykten om at spillere som spiller for ny kontrakt et eller annet sted hakket bedre også, men vi nesten på det nivået at jeg hadde unna han det uansett, da, for han kom tross alt til Arsenal det første året vi var utenfor Champions League. Nei, det gjorde han vel.
Jo, det
første året etter Champions League var, ja, han har vært her I 5 sesonger nå, og vi har ikke hatt Champions League en eneste en. Nesten unna han det. Det hadde vært nesten litt vondt hvis vi skulle kvalifisere Champions League. Han går tilbake til Lyon som da ikke gjør det. Han var vel Champions League-deltaker I Lyon, I hvert fall et par sesonger før han kom til oss. Da. Så det klart, typen det vanskelig å ikke like, og når han bidrar som han gjør, så det et spørsmål om penger, selvfølgelig. Og så det selvfølgelig også den der skal vi I en over 30 år gammel spiller en heftig kontrakt, men det kjempestor forskjell på om du gir en 1 eller 3 år, og hvis han sier ja takk til en 1-årskontrakt på ish samme nivå som nå, og kanskje da ser at ja, muligheten for å gå tilbake til Lyon, den egentlig like stor år efter. Så tror jeg det kunne vært fint altså. Men jeg regner med at Arteta har en plan for dette her, og det egentlig veldig betryggende. Jeg stoler ganske solid på det Arteta holder på med i form av stallbygging om dagen, så dette tenker jeg under god kontroll. Men du da, enkelt og greit, nå snakker jeg kjempelenge her. Lacazette med til neste sesong?
Tviler sterkt. Det er klart, hvis han villig til å akseptere en etårskontrakt, så jo det kjempebra. Og så spørsmålet den signaleffekten det vil gi, da, hvis han får en selv en etårskontrakt med en veldig høy lønn. Nå har vi jo nedskalert veldig på lønnsnivå. Siste tida kvittas med veldig mange. Nesten bedt dem gå planken for å slippe å betale lønnen deres. Sånn at det spørs jo hva slags signaleffekt gjør det når det masse unge spillere som en posisjon nå som veldig sterk. Jeg vet ikke. Men jeg personlig så tenker jeg at vi trenger kropper, vi trenger skrotter i spisserollen. Vi kommer til å stå helt ribba tilbake til sommeren, nesten uansett. Så uavhengig av hvilke spiss vi kjøper, så tenker jeg at Lacazette har en rolle å spille, både på og utenfor banen. Sånn at jeg veldig positiv til lønnetårskontrakt, men mer enn det mener jeg feil. Rett og slett fordi at den fella den har vi gått i før, og den kan vi ikke gå igjen nå, for det blir bare for dumt, rett og slett, hvis vi gir han en langtidskontrakt nå. Da risikerer, selv om vi liker typen og sånn som er nå, så vet vi aldri hva det vil gjøre. Vi vet at han er i en veldig spesiell situasjon, og han spiller for fremtiden. Ja. I en treårskontrakt nå, hva gjør det med hodet hans? Det er ikke sikkert det er bevisst engang. Det kan være ubevisst at han slipper seg ned noen prosent, og det kan være nok til at han faller helt igjennom. Så jeg tenker prosessen vi er inne i, som er veldig positiv, den må vi fortsette med, og da må vi kill our darling, som det heter. Drepe våre kjære av og til, for å bare fortsette på den ferden.
Neida, og det er mange omstendigheter som spiller inn her. Blir det kjempe slik, så er vi selvfølgelig mye mer attraktive for nye toppspisser også, og da er det klart at det vil være lettere å se at man klarer seg uten Lacazette, kanskje sånn sett også da. Men det er ikke noe tvil om at han byr på veldig mye annet enn skåringsgarantier, og det gjør tross alt de rundt han veldig gode, og det har Arteta vært ganske tydelig på nå i intervjuet før kampen, at han skaper bedre medspillere, rett og slett, og det er en kjempestor verdi. Så klart får du inn en spisstype som ikke er der, da taper du jo fort noen skåringer på Saka, på Smith-Rowe, på Martinelli kanskje, ikke sant? Og hva er totalgevinsten da? Ja, nei, nå har vi snakket oss bort igjen, Magnus, men vi må ta med litt av innspurten på kampen her også, for det kunne jo blitt så mye mer komfortabelt om vi hadde fått et straffespark på 3-1. Vi er jo ikke bortskjemt med snille dommer i denne sesongen her. Det har på en måte blitt en sånn her løpende joke, egentlig, at det bare er ja, forferdelige dommersituasjoner i vår disfavør hele veien. I dag så burde vel Lacazette ha fått seg en straffe. Jeg vet at vi har fått et innspill på det også.
Det har vi, fra den godeste Stian Årseth på Facebook. Vi har jo ikke så mye aktivitet på Facebook, så jeg oppfordrer alle til å følge oss der også, og komme med innspill der også. Han skriver, det ender heldigvis ikke opp med å bli utslagsgivende, men blir vi snytt for å klare straffe også i dag? Ser ut som Lacazette blir sparket i akillesen?
Svaret er ja. For meg så var det kjempe... Altså først så det ut som han på en måte gikk ned veldig lett fordi han følte noen hender på ryggen der. Og det så ut som, var det Cathcart eller noe sånt, var litt sånn ordentlig ryggsekkmanøver der. Men når du ser reprisen, hvor det er et ganske klart kack på ankeren hans, Achillesen ankeren hans, så synes jeg det er klink straffespark. Og det var vel ikke noe var ute og gikk der heller. Jeg vet ikke hvem som var dommer, jeg vet ikke om jeg bryr meg heller. Men jeg tror mange lag hadde fått straffe på den. Kanskje vi også på en annen dag. Så har du det selvfølgelig det aspektet med at hvis dommeren hadde blåst, så hadde det ikke blitt omgjort. Så det kan argumenteres for at det ikke var en stor nok feil, og at det var noe subjektivt inne I bildet der, men jeg synes ikke dommeren gjør jobben sin egentlig der da. Jeg synes den ganske klar egentlig.
Ja, den jo litt sånn 50-50 om blitt eller ikke, og da jo på en måte mantra at det var som du inne på, at man ikke skal gå inn og endre på det, så jo den diskusjonen vi alltid har om at ja. Det 50-50, men jeg synes
jo... Tror du ikke nettopp det at, altså, jeg tenker at det ikke en 50-50. Hvis dommeren hadde sett høyre ankel, høyre akilles, så hadde han sett at dette straffespark. Men jeg tror hans fokus rettet mot ryggsekkfunksjonen, som jeg helt enig at det ikke så ut som det var nok, for det var en hånd på skulderen og litt sånt. Men da har jo dommeren I så fall gått glipp av det som sentralt for forskjellelsen. Og da det jo en obvious error på en måte, da.
Ja, jeg kan godt si det også. Det blir vel bare forsterket av det faktum at vi ikke virker å kunne få straffespark lenger. Så det har blitt bestemt på høyre hold at Arsenal skal ikke ha flere straffer denne sesongen her, for at det har vært så mange situasjoner etter hvert. Og du tenker at ikke en eneste en av dem har blitt gitt, litt merkelig. Jeg tenker at isolert sett så det flere av dem som ikke klare. Noen har vært kjempeklare. Jeg synes ikke den her I nærheten av verden klare.
Nei, det det ikke.
Men det hadde ikke vært noe å si på at den ble gitt. Jeg så Ivan Toney fikk et straffespark I går blant annet for Brentford. Hvor jeg synes det ser ut som Norwich-spilleren nesten tar ball. Men som litt samme gate. Jeg synes den Hvis det straffe, så jo definitivt den her straffe, men så det litt sånn whataboutism-bevegelsen som ute og går. Da. Det lett å sitte og se på andre og si at det her blir ikke gitt, det her blir ikke gitt. Men det jo det å være konsekvent som greia, da. Og det virker å være veldig vanskelig for engelske dommere.
Tror du Arteta får en telefon fra Mike Riley I morgen?
I så fall så handler det ikke om den situasjonen.
Men det vel ganske tydelig at det skal være noen... Det hadde vel ikke vært noen samtaler eller noen møter der enda, men det kommer vel. Så det begynner å bli en ganske heftig liste med eksempler Arteta kan dra frem her og bare legge frem og spørre hva faen, hva det dere holder på med her? Det var vel en Twitter-tråd ut og gikk der, hvor du hadde samlet opp... Eller noen hadde samlet opp... De groveste situasjonene gjennom sesongen, da. Det ganske mye å plukke på etter hvert.
Vi skal vel etter hvert videre, Simon, men jeg så, vi sitter jo og følger med på Twitter live her, så fikk vi et par gode spørsmål der. Det har vært gøy å ha tatt med fra Fleskspurve. Jeg håper han ikke har tatt med. Jeg håper han ikke har Tottenham-supporter, det han helt sikkert ikke. Han skriver... Blant annet, kan du stille deg et spørsmål? Hadde dere solgt Saka for 800 millioner norske kroner I sommer?
Altså til sommeren som kommer nå? Nei. Ja. For det hadde sendt alt for mange signaler som ikke hadde vært positive. Altså, for det første så tror jeg ikke du får Saka, du får ikke noe bedre enn Saka. Det får du ikke hentet antrent. En som innarbeidet I spillestil og alt sånt. Så et mer interessant spørsmål for meg hadde vært hadde du hentet, eller hadde du solgt den for 1,5 milliarder?
Ja, det et helt annet spørsmål og mye vanskeligere å svare på. Det kommer helt an på liksom spilleren selv veldig gira på det eller ikke. Det på en måte, det har alt å bety I en sånn situasjon, men det klart helt åpenbart nei.
Men helt alvorlig da, så det jo 2 år igjen på kontrakten hans til sommeren. Jeg har sett Fabrizio Romano har jo vært ute nå ved noen tilfeller og skrevet at Saka bare fokusert på å gjøre ferdig sesongen, kommer til å ta kontraktsforhandlingene etterpå. Det klart at hvor Arsenal på slutten av sesongen, det vil jo spille inn. Jeg tror ikke det kommer til å avgjøre denne vurderingen denne sommeren her, men det klart ser han at Arsenal tilbake I Champions League, at dette et lag som kommer til å, etter alle solmerker, bli sterkere neste sesong. Det klart det vil gjøre kanskje noe da med hans ønske eller vilje til å forplikte seg til enda et år til eller hva det skulle være da. Se for meg at han uansett å finne I Arsenal de neste 2 årene, egentlig nesten uansett hva som skjer. Nei, jeg tenker at han må absolutt signe på ny kontrakt nå I sommer, ellers så blir det jo dessverre spennende, men det vel ikke noe som skulle tilsi at han ikke gjør det.
Et spørsmål til, han sender inn flere, men jeg tenker ta bare ett til, så vi ikke sitter her til i morgen tidlig. Vi jo verdensmestere på å snakke oss bort, men han, hvilken spiller har imponert dere mest denne sesongen, spør han?
Da det jo lett å bli litt sånn preget av korttidsukommelse her nå, da, og si at totalt sett, med all innflytelse man har hatt på laget, så lander man på Ødegård. Men det er mange gode kandidater der, uten tvil. Ben White synes jeg absolutt et shout. Ramsdale på sin måte, selv om han har gjort mye rart etter hvert. Ikke blitt straffet så mye heldigvis, men det et eller annet med den mentaliteten han kommer inn med, da, som jeg tror virkelig ja, det forsterker laget, og det smitter over på de andre. Men sånn utifra hvor ekstremt mye innvirkning han har på spill, da. Og nå ser vi på en måte Arteta-ball, nå har vi snakket om Wenger-ball, men vi får være grei mot Arteta og si at dette Arteta-ball også. Det Martin Ødegaard som ekstremt sentral i så mye av det som skjer, da. Så, ja, jeg kaller meg litt nisseluta her, men jeg lander fort på Ødegaard der, altså.
Jeg tror faktisk at jeg ville lande på det samme som deg. Jeg tror jeg kommer til å lande på det samme som deg når vi skriver mai. Men totalt sett så langt så synes jeg faktisk Ramsdale. Fordi at han har overrasket meg så vanvittig. Med tanke på at han kommer fra liksom Sheffield United og spilte i Bournemouth og kommer inn og bare viser at han kan, ja, jeg vet han gjorde en del rart det siste, men han kan liksom revolusjonere måten vi spiller ut bakfra. Han har en mentalitet som smitter over og virker å galvanisere spillergruppa på i hvert fall den defensive delen av det, og gjør redninger som vi nesten ikke har sett seg av David Seaman også på nivået på de redningene, spesielt vi kan nevne den resteredningen blant annet, det frisparket til Madison, altså han gjør ting som du bare, wow. Han inne i en litt tøff periode kanskje nå, men fytt i grisen for en innflytelse han har hatt og for et nivå han har vist. Så får vi se da. Hvis Martin Ødegaard holder den koken oppe fram til sesongslutt, så tror jeg nok jeg lander på det samme som deg. Men per nå så det Rambo og Ramsdale.
Ja, det ordentlig kandidat, ja. Jeg vel sånn klassisk fotballsupporter at jeg også litt preget av å drømme, ikke sant? Og det vanskelig å ikke drømme om mer Ødegaard-finesse de neste ukene nå. Da blir jeg på en måte, da forskutterer jeg egentlig bare der. Ja, nei, men bra. Jeg synes vi skal runde av med Sleivdal Official sin tweet, som spør, har vi skåret 3 så nylig tiki-taka-mål igjen og samme kamp siden Bergkamp var på matta? Og du som en Bergkamp-elsker, koster deg vel ekstra i dag når du ser noe av de kombinasjonene vi disker opp med, men sånn helt seriøst da, så det vanskelig å huske tilbake til 3 så bra fotballmål igjen og samme kamp, ikke det?
Jeg klarer ikke det sånn umiddelbart, men det har nok vært ganske mange kamper etter hver kamp hvor det har skjedd. Men sånn, ser du de siste 3, også etter Wenger gikk av da, for under Wenger så kunne vi jo, som vi snakket om innledningsvis, at vi på en måte ble minnet om Wengers periode på godt og vondt i dag, så hadde vi kamper, de tenkte ikke nødvendigvis å vinne de kampene engang, men hvor vi skåret av noen lagmål som bare var helt, helt vanvittig. Ja. Jeg husker en hjemmekamp mot Norwich i... Jo. 20 når Wilshere målet, var det vel? Men alle husker det, men det var et par andre mål der, så det har vært flere eksempler, men det et godt poeng at og når Bergkamp nevnes, så merker jeg at jeg må ned på kne og spise litt tørre kjeks og drikke noe altrevin, for at det jo der jeg er. Og det bare deilig å se at vi kan sy sammen noen sånne skåringer, for det gjør jo bare ferden, uavhengig av endestasjonen, så gjør jo det ferden her utrolig gøy å være med på fotball. Det handler jo om øyeblikk og reise.
Det er jo dette her som gjør at vi blir ordentlig glad i fotball. Altså, når du får servert disse type prestasjoner, da, så selvfølgelig så spiller det en rolle om du vinner, og vinner det store til slutt, men i de øyeblikkene hvor du bare sitter og måpe litt da, for at de klarte å dra opp noe så bra hatten, det er jo det handler om. Jeg tenkte kort på den Slavia Praha-kampen i Champions League i 07-08-sesongen. Da vant vi jo 7-0, så kan du selvfølgelig si at det var Slavia Praha, men husk at det var noen ganske drøye skåringer. Det var vel et Fabregas-mål der, hvor kommentatorene runda med this is perfect football, ikke sant? Og bare la seg flat, og da var det jo mål som perler på en snor fra øverste hylle. Men det er ordentlig da, når vi må tenke oss godt om for å finne lignende skåringer. Det skal jo sies at XG-en vår, uten å plage alle med det, det var på 1 i dag. Så vi var jo effektive i dag også. Skåret vel på 3 av 4 skudd på mål, ikke sant? Så store prestasjoner. Men vi lovte lytterne en siste liten prat om Chelsea-situasjonen før vi runder av her. Vi har vel, må vi bare si at vi har ikke klart å følge kjempetett med, men alle har jo fått med seg hva som har skjedd, hvor England og regjeringen der har innført sanksjoner mot oligarker boende i landet, hvor det vel ikke er helt klart om Abramovic sine eiendeler sånn sett vil bli inndratt ennå, for det er vel også sånn at disse oligarkene har puttet en del penger ned i lomma på en del politikere, uten at vi skal bli alt for spekulative her. Så er jo uansett tilfelle at han ser for seg at Chelsea plutselig ville kunne blitt inndratt, og han ønsker å få solgt det før det skjer. Han har jo gått ut offentlig og sagt, han prøvde seg med en liten variant først da, draver eierskapet til denne Chelsea Foundation som han akkurat, eller han har kanskje ikke akkurat opprettet den, men det var jo en liten klassisk finte det, som ikke lurte noen, og kom jo ikke noe vei med det, og da klarte han jo ganske tydelig å si at han ønsker å selge, og har vel allerede vært i kontakt med potensielle kjøpere. Det er vel en sveitsisk milliardær som en ganske godt voksen, han har vel opp i 80 år allerede, tror jeg, som ble forespeilet å kjøpe Chelsea for 3 millioner pund. Og
3 milliarder
pund, antar jeg. Faen, det er en møkkaklubb, vet
du. Selv om det var ikke verdt mer enn 3 millioner pund.
Nei, altså, reell verdi på den klubben her er vel 50 pence omtrent. Men neida, de får vel få noen kroner mer enn det, men hva tenker du nå? Vi kan jo bare tillate oss å drømme litt om at det er i hvert fall noe som heter litt mer realistiske konkurransevilkår i årene som kommer. Da. Altså fra å ha en eier som omtrent kan kaste penger etter enhver spiller, og som tåler at de dritskjøt på overgangsmarkedet. Nå har de for så vidt også vært flinke på overgangsmarkedet på en del områder. Men til å, etter alle solmerker, bli kjøpt av noen som i større grad ser på klubben som en investering, da, som de ikke ønsker å spytte alt for mye egne penger inn i. Ja, er det lov å håpe på litt mindre blå tider i London?
Jeg tror det er legitimt å tro på mindre blå tider i London. I disse tider, hvilke store kapitaleiere er interessert i å gripe fatt i Chelsea? En klubb som har blitt kjent for å være den klubben som på en måte har piska opp en flodbølge av sportsvasking og økonomisk doping, med en fyr som har sterke bånd til Vladimir Putin, som nå står med Europas skjebne i egne hender på grunn av sin psykopati, hvis det er et begrep, og en fyr som har sterke eierinteresser i flere selskap som forsyner det russiske krigsmaskineriet. Det her er ikke enkelt for en investor som ønsker å få avkastning og skru ta tak i. Jeg har ikke lyst til å stemple alle Chelsea-supportere som dårlige mennesker, for det er åpenbart ikke sant. Men jeg tror måten Chelsea har omfavnet Roman Abramovich på, og nærmest sydd puter av bomull rundt han og alt han står for, gjør at det har vært en voksende bevegelse innad i Chelsea-fansen, som nesten har glemt alt som heter moral og etikk. Hvor målet hellige midlet i så stor grad, det står altså på Turf Moor på lørdag, og synger Roman Abramovich for full hals, man markerer et minutt for for krigsoffer i Ukraina. Da tenker jeg, og det overrasker meg ikke. Det har vært mange episoder med Chelsea-supporter opp gjennom året. Og igjen, hvis du Chelsea-supporter og hører på den podcasten der, jeg vil ikke tro at det mer enn maks en eller to. Jeg tror det mindre. Så tenker jeg at det, for all del, vi ikke ute etter dere på noe vis, men jeg tror at Chelseas kultur fullstendig skadelidende av de årene her med Abramovich. De har vært det mest suksessrike laget i engelsk fotball de siste 20 årene. Men de har betalt en blodpris, bokstavelig talt. De titlene, de lukter det blod av. Det titler de ikke skal være stolt av i mine øyne. For de har kommet på bekostning av det russiske folk. Og det har blitt hva skal jeg si, ja, de har oppnådd på en måte som alle andre klubber ville kunne klart. Det er økonomisk doping, og det er penger de ikke har tjent selv, så ja, for meg så er det helt åpenbart at det blir vanskelig, veldig, veldig vanskelig for Chelsea nå, og jeg håper virkelig det, og når det er sagt, så er det viktig at vi ikke lar det overskygge det som skjer i Ukraina.
Absolutt, absolutt. Det er jo bare en liten sidenote til det som virkelig er viktig, men det er klart, vi har jo vært tydelige på det at selv om vi på en måte forholder oss til det som skjer i verden, så er vi en fotballpodcast, og denne praten her går først og fremst med til fokus på det som er fotballrelatert. Men ja, ikke sant? Skruer vi klokka 20 år tilbake da, så var jo Chelsea omtrent ved stupet. Altså, det var en klubb som fort kunne ha gått i en Leeds-retning, ikke sant? Konkursens rand og særdelig dårlige utsikter. Han kommer inn og redder de, og har jo sikkert etter hvert fått noen følelse for klubben, da, men vi skal liksom ikke glemme at dette var noe som kun ble gjort i et... altså, det var jo snakk om å hvitvaske omtrent sine egne penger og sitt eget image. Så jeg tenker jo at dette her... Det er liksom, jeg ser jo det er mange, kanskje også andre enn Chelsea-support, som har litt sympati da, for at dette er tross alt en mann som nå har fått følelse for klubben og alt dette her, men for meg så blir det bare billig piss da. Det er først og fremst en ekstremt kynisk mann dette her, som vet hva han ville da han gikk inn i dette for mange år tilbake, så en mulighet. Skal selvfølgelig ha for at han har bygd opp klubben nå da. Altså ja, de er på mange måter avhengig av hans velsignelse, men det er jo også blitt en stor, tung klubb da, økonomisk sett også, som jo har klart å få en del ting på stell når det kommer til å drive klubb på en måte som ikke krever massive investeringer fra eier. Så vi kunne bare drømt om at de var på en måte rett tilbake igjen der de var for 20 år siden med mulige nedrykk i vente, men det er vel dessverre sånn at Chelsea har en del bein å stå på fortsatt, men at det blir den samme enkle veien gjennom bomkjøpene, da, det tror jeg ikke. Det her blir et realitetssjekk til de grader for de blå på broa, og som du sier, det er en gjeng der som har jublet over, er det 5-6 ligatitler, 2 Champions League-triumfer, og egentlig bare ledd av folk som har kritisert måten de har jobbet seg frem til dette her på. Da. Og det skal faen meg bli så deilig når de forhåpentligvis får se baksiden av den medaljen her nå.
Og en betimelig påminnelse for andre klubber som har eiere med samme premissen. Selvfølgelig, det skal mye til at det samme skjer på en måte. Det her er jo en litt sånn unik situasjon, en trist situasjon, men det er noe med at liksom, når eieren på en måte bruker klubben på den måten som Ramels har gjort, altså, og vinner store titler på bakgrunn av blodpenger, jeg bruker det begrepet, for jeg mener det er det, så håper man jo som menneske, og ikke minst som Arsenal-supporter, at det skal straffe seg på sikt da. At man kanskje ser tilbake om 30 år så tänker man tillbaka på Abramovich-perioden i Chelsea også, som något negativt så att det skulle vi helst inte ha varit en del av. Jag hoppas ju det för att det är ju inte bra för sporten, det är inte bra för världen.
Nej, men så länge det fortsatt blir tillåt ref Newcastle, sant, så så är det ingen grund till att till att sluta. Alltså det är ju ett jättestort tankekors att det måtte en sån här typ av krig krigssituation till för att för att sätta igång dessa virkningarna här alltså dessa konsekvenserna borde man ju inte man borde inte vänta till detta här för att se att de de pengarna kommer från ett sted som är helt hinsides att ska få lov att finansiera en fotbollsklubb och igen den gränsen med vad är för mycket att inte linkene till saudiarabiska regeringen i Newcastle tillfälle har blivit vurdert och vara över gränsa. Det är också helt helt hopplöst. Nu var det väl The Guardian som skrev om det tidigare veckan att Premier League nu då vurdert att införa en sån de har en sån fit and healthy test, ikvant för de måste vurdera ägarna på många olika parametrar då. Och först nu så skulle de sätta in en sån human rights vurdering där. Alltså du kan nästan inte tro att det är sant då. Men ja, hvis plutselig Bin Salman viser seg å være like hakkenes gal som det Putin nå tydeligvis er i ferd med å bli, så, så ryker vel han også etter hvert da. Men, men det er klart, den krigføringen i Yemen som Saudi-Arabia bedriver, den, den burde jo kanskje vært nok til å nekte eierskap til det saudi-arabiske statsoljefondet, eller hva faen det er for noe. Men ja, nei da, det er lov å håpe på et fall for Chelsea's del her nå, definitivt.
Mm. Apropos fall, det kan bli noen av dem neste helg, Simen. I Londons gatter, det skulle vel regne, som du sa, og vi skal også gjøre vårt for at balansen kanskje ikke er helt optimal. Det er kanskje ikke helt granola og morgengymnastikk. Så att jag vet inte när nästa episode.
Nej, det är ju ett väldigt väldigt gott spörsmål. Det är nästan nog vi borde vi får först och främst ta lite utgångspunkt i vår egen hälsa och det där fit and healthy bör kanske vurderas för vår del också. Jag tänker ju att det ville varit väldigt kurant och tagit en podd efter en god runde på pub söndag kväll. Men det kan hende at undertegnet er litt for sliten til det, og da tenker jeg at vi har ikke før en ettermiddagsflyvning på mandag, så vi kanskje, når vi først er sammen, det er jo verdt å si, Magnus, vi har ikke sett hverandre fysisk, ordentlig, siden vi begynte den podcasten her, og dette er episode 76. Så når vi først nå er sammen, er i London, og ikke podde fra London, det blir jo nesten feil. Vi må nesten finne en måte å gjøre det på.
Ikke lov eller lytterne, Simon, for det, jeg tenker sånn søndag kveld, det kan du bare drite.
Nei, jeg tror ikke det. Søndag natt, tenker jeg da. Altså,
ja, men hvordan, hva slags podcast
vil det bli? Det blir jo litt opp til oss da, men jeg tenker at du er en haring fra bygda, ikke sant? Du tåler dette her, så det egentlig opp til meg.
Vi skal jo stå i det etter innspilling også, og etter republisering. Så hvis Arsenal slår Leicester der, det er en litt sen match også. Og man skal ut og feire det, og så skal man plutselig begynne å gå på lufta. Det blir fort avskedigelse for både noen og enhver. Altså, jeg tror vi skal, jeg vet ikke om vi rekker noe på mandag formiddag, ja, men i verste fall så får vi se hva vi finner på, rett og slett. Koker
jo. Ja, det er jo først og fremst fokus på hygge og kos, dette her da. Altså, selv om podd er gøy, så er det jo også et lite snev av jobbing vedrørende, og som du sier, du skal kunne stå for i ettertid også. Så vi får se. Kanskje vi får legge ut en poll på sosiale medier og spørre hva lytterne er mest interessert i. Om det er en fyllerørpodd klokka 2-3 på natta på søndagen, eller om det er...
Det er det folk vil ha. Ja,
sannsynligvis det jeg ville hatt også, hvis jeg var lytter av den podden her. Men vi får se. Vi lover ingenting, kan vi ikke bare si det sånn da? Vi har jo fått noen spørsmål om det er sånn at vi kunne opprette en Snapchat-konto for å på den måten dele litt underveis. Da. Nå er jo du sosiale medieransvarlig, så det er jo du som for så vidt skal få ta avgjørelsen der. Men kan I hvert fall satse på at vi lover å komme noen oppdateringer på Twitter eller litt sånt da. Litt sånn underveis, litt stemningsrapporter etter hvert som helga skrider frem. Så får vi se hva som samles opp der I løpet av noen dager.
Ja, vi får se, Simon, hva vi finner på. Jeg tenker at det lett å publisere et bilde på Twitter også. Men så klart at det blir jo værende der, med mindre vi sletter det selv. Snapchat jo fint. Så har man selvfølgelig skjermbildefunksjon, men jeg har et håp om at vi ikke skal gjøre noe som så drøyt at, at det ikke tåler dagens lys.
Nei. Nei, jeg...
Det skal I så fall ikke filmen.
Jeg oppfører meg alltid fint da jeg full, så det her kommer til å gå kjempefint for min del. Du som skal danse både her og der. Jeg frykter at du fyren som ender opp I nettoen titt ofte, men det her finner vi ut av. Det lenge siden vi har vært på fylla, Magnus, og det gleder meg uansett veldig til.
Det blir stort.
Det blir fantastisk. Så det klart ser jeg at det mange andre norske gunners også som skal over, så håper jeg at vi treffer noen på en av mange årlige vannhull I løpet av helga der.
Send oss en DM på Twitter eller Facebook hvis dere skulle ønske en prat på en pub, så skal vi oppgi lokasjon.
Det var noen rykte fra forrige episode om at Sivert betalte første runde foster også, så... Jeg kommer til å hive meg på deg der, Magnus. Og...
Stakkars fyr som kjører overpris av britiske jernbaner og så videre, og student, så skal vi komme fra Norge med jobb og bli påspannert runder av han. Nei, det blir feil, men han skal få lov til å bestå det første, hvis vi skal dele nummer to og tre.
Tenker deg, hvis han tar første, så holder vi det derfra. Det blir bra. Nei, jeg gleder meg, Magnus. Vi på fly om bare 5 dager, vi. Så... I mellomtiden får vi jobbe litt og være litt fornuftig, og så får vi bare ta det helt vekk til London kommer på banen. Det blir bra. Da det for så vidt vel verdt å si at X-spillerspalten den utgikk I dag. Det kanskje de som sitter her og tenker på hvor blir den da. Men du hadde litt av hvert å henge fingrene I denne uka her, så da må vi bare pent beklage og si at den kommer sterkere tilbake.
I den grad å henge fingrene I betyr ferie, så ja. Jeg har hatt noen dager I vinterferie, så hadde ikke tid til å skrive den. Men hvis dere har lyst på en, hvis dere nye lytter har lyst på en X-spillerspalte, så ligger det 76 episoder hva det ute nå, sånn at det finnes, bare gå på slutten av episodene, og så finnes det I alle fall en rundt 60 forskjellige typer. Så kjør på hvis dere har lyst.
Veldig verdt, ja. Yes, takk for prat, Magnus. Det var strålende som alltid. Tusen takk til deg som lytter. Vi setter veldig stor pris på at dere henger med oss, og så sier vi bare på gjenhør om ikke så alt for lenge. Ha det bra.
Ha det, hei. This train terminates here.